15. jūnija dienas ziņām 12. dienā studijā Laura Zaķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Krievija naktī veica plašus uzbrukumus Ukrainai. Tuvajos austrumos turpina pieaugt spriedze. Centrālā vēlēšana komisija daļēji apmierina vienu sūdzību par pašvaldību vēlēšanu norisi. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Krievija aizvadītajā naktī raidīja pret Ukrainu 183 dronus un 11 dažādas raķetes. Ukrainas gaisa spēki vēsta, ka izdevās notriekt 111 triecienu dronus, bet 48 dronu lokācija pazaudēta. Tāpat tika iznīcinātas 8 raķetes. Galvenais uzbrukumu virziens bija Kremenčukas pilsēta Poltavas apgabalā. Poltavas apgabala kara administrācija vēsta, ka uzbrukums lielākoties bija vērsts pret enerģētikas un lauksaimniecības infrastruktūras objektiem. Par laimi nav ziņu par upuriem. Krievija ir gatava jaunai miera sarunu kārtai ar Ukrainu pēc 22. jūnija, kad būs pabeigta gūstekņu un kritušo karavīru apmaiņa starp abām pusēm. To ASV prezidentam Donaldam Trumpam telefonu sarunā teicis Krievijas diktators Vladimirs Putins. Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nav minējis, vai Ukraina ir piekritusi nākamajai sarunu kārtai. Tuvajos austrumos turpina pieaugt spriedze, jo Izraela un Irāna turpina savstarpējos uzbrukumus. Izraelā ļoti rūpējas par civilo aizsardzību, tam ir pat īpaši dienests. Tā Latvijas radio pastāstīja Imants Frederiks Ozols, zinātnieks, kurš šobrīd papildinās augstskolā Haifā. Viņš teica, ka sabiedrība regulāri tiek informēta par aizliegumiem, brīdinājumiem vai ieteikumiem, kā rīkoties.
Sākot no piekdienas bija rīkojums, kas attiecās pat uz reliģiskajām personām, kas ievēro sabatu. Iepriekš šāds rīkums bija tikai Covid laikā, kad nedrīkst doties uz sinagogu. Tātad piekdienas vakars, un tas ir obligāts gājiens. Sinagogas ir pilnas, pat arī tie, kas nav tik reliģiski, viņi mēdz piekdienās aiziet tomēr līdz vietējai sinagogai. Bija aizliegums pulcēties sinagogās, tas ir saprotams, jo pavasarī Haifā, nu, būtiski man blakus, vienai sinagogai trāpīja par laimi, tur ģekalpums bija kāda stunda atpakaļ beidzies. Nu, un tā ir tā, ka, piemēram, arī universitāte, kurā esmu zinātniskais līdzstrādnieks, tad viņa arī ir aizliegums, ka vispār nav iespējams iebraukt universitātes teritorijā bez īpašas atļaujas un bez īpašas kontrolas vēl uz vietas. Ir mudināti neiet uz ielām, nedrīkt neko, taču, piemēram, veikali, kas nodrošina, nu to, kas ir obligāto nepieciešamo pārtikas minimumu, nu tādu pārtikas veikali, tie drīkst darboties.
Izraēlas un Irānas militārais konflikts var turpināties vēl nedēļām, tā prognozē Izraēlas un ASV amatpersonas. Vismaz 10 cilvēki, tostarp 2 bērni, ir nogalināti, bet vēl 200 ir ievainoti aizvadītās nakts Irānas balistisko raķešu uzbrukumos Izraēlas ziemeļos un centrālajā daļā. Tikmēr Izraēla trešo dienu pēc kārtas turpina triecienus pa Irānas militārajiem un kodola objektiem. No Izraēlas vairāk ziņo mūsu korespondents Uldis Ķēzberis.
Vakar dažas stundas pēc saulrieta Izraēlā atkal skanēja gaisa trauksmes, kas brīdināja par iespējamu raķešu uzbrukumu. Neilgi pirms pusnakts Irānas raidītās balistiskās raķetes sasniedza Izraēlas ziemeļus. Masīvu uzbrukumu pieredzēja ostas pilsēta Haifa. Izraēlas pretgaisa aizsardzības sistēmas pārtvēra un notrieca vairumu raķešu, taču dažām izdevās sasniegt pilsētu. Vismaz viena no tām trāpīja naftas pārstrādes rūpnīcai. Pēcāk sekoja vēl vairāki Irānas raķešu uzbrukumi, kas nodarīja postījumus Tamrā, Batjamā un Rehovotā. Vissmagākie postījumi nodarīti Batjamā, kur triecienu rezultātā daļēji sagrāva daudzstāvu dzīvojamo ēku. Uzbrukumā nogalināja vismaz 6 cilvēkus, bet 10 ievainoja. Ārkārtas dienesti turpina glābšanas darbus, lai atrastu zem ēkas gruvešiem apraktus cilvēkus. Meklēšanas un glābšanas darbi šajā vietā varētu turpināties visu dienu. Kopumā Batjamā cietusi 61 ēka un pilsētas mērs uzskata, ka 6 vai 7 no tām vairs nebūs apdzīvojamas un nāksies nojaukt. Arī Rehovotā raķetes triecienā daļēji nopostīja dzīvojamo namu. Glābējiem šorīt no drupām izdevās izcelt kādu gados vecu vīrieti, kurš savulaik izdzīvoja holokaustā. Izraēlas aizsardzības spēki ziņo, ka pagājušajā naktī Irāna uzbruka Izraēlai ar aptuveni 80 raķetēm. Izraēlas prezidents Ichaks Hercogs šorīt nāca klajā ar paziņojumu, kurā izteica līdzjūtību raķešu uzbrukumos nogalināto cilvēku tuviniekiem. Savukārt Izraēlas aizsardzības ministrs Israels Kats paziņoja, ka Izraēlas aviācijas spēki turpinās triecienus pa Irānas kodolobjektiem un ieroču sistēmām, bet Izraēlas aizsardzības spēki aicināja Irānas iedzīvotājus neusturēties tuvumā militārajiem objektiem. Irānas ārlietu ministrs Abbas Arakči šodien paziņoja, ka Islāma Republika turpinās uzbrukumus Izraēlas teritorijai līdz brīdim, kad izraelieši pārtrauks triecienus pa Islāma Republiku. Arakči arī apsūdzēja Izraēlu mēģinājumos izjaukt Irānas un ASV kodolsarunas. To nākamajai kārtai bija jānotiek šodien Omānā, taču Teherāna paziņoja, ka tās pārstāvji netiksies ar ASV delegāciju. Vācija, Lielbritānija un Francija paziņojušas, ka ir gatavas nekavējoties sarīkot sarunas ar Irānu par tās kodolprogrammu, lai deeskalētu situāciju tuvajos austrumos. Uldis Ķezberis, Latvijas radio no Tel Avivas, Izraēlā.
Par pagājušajā nedēļā aizvadītajām pašvaldību vēlēšanām saņemtas 18 sūdzības, no kurām teju visas Centrālā vēlēšana komisija noraidīja. Savukārt Zaļo un Zemnieku savienības sūdzību par vēlēšanu norisi Jūrmalā nolēms apmierināt daļēji. Vēlēšanu iecirknī, kas atradās Jūrmalas Aspazijas pamatskolā, triju darba dienu laikā pārskaitīs balsis, jo vēlētājiem bija izsniegtas par divām aploksnēm vairāk nekā nobalsoja. Turpina vēlēšanu komisijas sekretārs Ritvars Eglājs.
Sūdzības un vēlēšanu rezultātu apstrīdējumus Centrālā vēlēšana komisija saņem pēc katrām pašvaldību vēlēšanām un publiski pieejamos Centrālās vēlēšana komisijas lēmumos no 21. Gada un 17. Gada, piemēram, var redzēt, kas ir bijis toreiz vai 20. Gada Rīgas ārkārtas vēlēšanām, bet salīdzinot ar to, kā ir bijis citus gadus, iesniegumu skaits šoreiz ir bijis lielāks.
Zemgalē jaunā vietā savairojies bīstamais kaitēklis zelta vēdera mūķene. Tas apgrauž ne tikai daudzu koku lapas, bet apdraud arī cilvēku un dzīvnieku veselību, izraisot alerģiskas reakcijas. Pirmo reizi kaitēklis Zemgales pusē konstatēts pirms 3 gadiem. Augu aizsardzības dienests norāda, ka šogad pagaidām tas konstatēts tikai vienā saimniecībā, bet tas nav karantīnas organisms, kas nozīmē, ka perēkļi zemes īpašniekiem jāiznīcina pašiem. Plašāk Sintijas Ambotas ierakstā.
Jelgavas novada Elējas pagastā kādā viensētā šonadēļ konstatēta zeltvēdera mūķene. Kaitēklis ne tikai apgrauž koku lapas, bet apdraud arī cilvēku veselību. Tauriņu kāpuru sedz sīki asi matiņi, kas satura toksīnu un cilvēkam var izraisīt ādas un arī acu iekaisumu, bet cilvēkiem ar noslēdz uz astmu var rasties arī nopietni elpošanas traucējumi. Kaitēklis šos toksiskos matiņus nomet un tie lielāko risku rada no maija sākuma līdz jūlija beigām. Vairāk stāsta valsts augu aizsardzības dienesta pārstāve Anitra Lestlande.
Šis gadījums, kas ir Elējas pagastā tagad, viņš ir pirmais gadījums šajā gadā, un es pieņemu, ka arī nu, tāds zināmākais varētu arī būt vienīgais, jo šobrīd jau zeltvēdera mūķenes kāpuri ir tādā stadijā, ka viņi jau meklēja savas iekūņošanās vietas. Nu, šogad konkrētajā vietā ir daudz, jo ne tikai ir tas, ka 2/3 ozolam ir noēstas, kaitēkļi ir arī redzami uz vaku sastošajiem augļu kokiem, un kā jau es minēju, jā, viņi sāk domāt par iekūņošanos, un tad arī viņus var redzēt, ka rāpo pa zāli, rāpo pa mājas sienu.
Zeltvēdera mūķenes kāpuri varbūt atrodami uz daudzu sugu lapu kokiem, tostarp ozoliem, apsēm, liepām un augļu kokiem. Papildus ar cilvēka veselību saistītajām problēmām, kaitēkļu savairošanās var izraisīt arī koku nokalšanu. Vienīgā efektīvā rīcība ir nogriezt koku zarus ar kāpuriem un sadedzināt. Lai izvairītos no iespējamas alerģiskas reakcijas, veicot šādas darbības, vēlams lietot aizsarga apģērbu.
Ideālā variantā uzlikt arī respirātoru un kādu aizsarga brilles un uzvilkt ciešu apģērbu, tātad, lai šie matiņi netiek pie kailas ādas. Jāpiezīmē, ka tas, nu, šīs te izpausmes, kas ir, nu, tā kaitīgās izpausmes, viņas nav visiem cilvēkiem.
Zeltvēdera mūķene nav karantīnas kaitēklis un tādēļ saimniecībām ar to jācīnas pašām. Valsts Meža Zinātnes institūta Silo vadošais pētnieks Agnis Šmits gan uzskata, ka šī kaitēkļa savairošanās riski Latvijā pat laban netiek uztverti pietiekami nopietni.
Man ļoti nepatīk, ka viņu sauc ka tikai vienā saimniecībā, ka tur nenozīmīga vai ko tā ir ļoti, ļoti nozīmīga. Un tad, kad 19. Gadsimta beigās viņu introducēja Ziemeļamerikā, nu tā ir katastrofālā līmenī sākas. Tā kā ir ļoti, ļoti nepatīkams skaitēklis. Un es teiktu, ka augaisardzības dienestam būtu jādod risinājums. Anglis termins downplay. Tāpēc, ka neko reāli nevar pasākt un nemāk pasākt. Bija pāries, nu tur bišķiņ apēdīs, nu tā apmēram, nu, tā lieta, kas man uztrauc vēl ir izcelsme, no kurienes viņa nāk, nevienam jau īsti nav skaidrs, jo viņa nav mūsu dabiskajā ekosistēmā nekad bijusi. Un gribētu tādu bišķiņu izmeklēšanu nu, par iespējamiem avotiem, kur tā nāk. Man nav pierādījumi, lai es teiktu, ka tas ir kaut kādiem ievesa stādiem, bet te pašā laikā man pašanīgi tādas aizdāmas ir pietiekoši šķiet pamatotas.
Lai apzinātu kaitēkļu savairošanās apmēru Latvijas iedzīvotājus īpaši Zemgales reģionā, aicina ziņot par zeltvēdera mūķenes kāpuru novērojumiem Valsts auga aizsardzības dienestam. Sinti Ambote, Latvijas radio. Un vēl par sportu. Jūrmalā šodien notiek izšķirošās cīņas starptautiskajā pludmales volejbola turnīrā, un jau vakar pusē noskaidros čempionus un medaļniekus. Savukārt Latvijas vīru volejbola izlase šodien Daugavpilī aizvadīs Eiropas sudraba līgas maču pret spēcīgo Grieķiju. Vairāk par notikumiem sportā stāsta Mārtiņš Kļavinieks.
Pirmā spēle Jūrmalas Smilšu laukumā šorīt sākās jau 10:00 no rīta, tajā Francijas dāmu duets nodrošināja vietu finālā. Viņa pretinieces kļūst zināmas tieši šobrīd, jo igaunietis Eva Līsa Kuivanena un Līsa Lotte Jirgensone, kas vakar ceturtajā finālā uzvarēja turnīra galvenās favorītes Tīnu Graudiņu un Anastasiju Samoilovu, spēkojas ar Aniti Namiķi Varvaru Brailko. Pirmajā setā pārāks bija igaunietis, otrajā latvietis, šobrīd rit trešais sets. Vēl tulīt pēc šīs spēles jau Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktors Aleksandrs Samoilovs pāri ar Gustavu Auziņu cīnīsies par biļetu uz lielo finālu viņu pusfināla pretinieku lietuvieši. Vienos dienā kungu sacensību favorīti Mārtiņš Pļaviņš Kristiāns Fokerots aizvadīs pusfināla dueli pret citiem lietuviešiem. Dāmu bronzas spēle Jūrmalā šodien trijos dienā kungiem 4:00, 5:00 pēcpusdienā zelta mačs dāmām, bet 6:00 kungiem. Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien Daugavpilī Eiropas Zelta līgas mačā tiksies ar Grieķiju. Šī spēle Daugavpils olimpiskajā centrā sāksies 16:00 pēcpusdienā. Vēl piekdien Latvijas volejbolisti ar 2-3 zaudēja Ziemeļmaķedonijai, bet Grieķi vakar pārspēja Ziemeļmaķedoniešus ar 3-0. Latvijas izlase šajā turnīrā gatavojas vasaras beigās gaidāmajām Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēm. Bet šodien ir pēdējā diena, kad VF Rīga basketbola komanda var pagarināt līgumu ar pērnās sezonas ASV viesspēlētāju Jaquan Lorenzu. Tas arī no komandas puses tiks darīts, bet līdz jūlija sākumam kāds cits klubs par simbolisku samaksu Lorenzu vēl var izpirkt, tāpēc nevar droši teikt, ka viņš Rīgas vienībā spēlēs arī nākam sezonu. VF komandas galvenais treneris Mārtiņš Gulbis ir atradis piemērotāko komunikācijas veidu, kā atlasīt vienībai leģionārus arī nākamajai sezonai.
Tā ir tā komunikācija, ko es arī īstenībā gadu laikā esmu sapratis, kā jānāk tiem spēlētājiem. Nu, pirms tu zvani piedāvā līgumu, nu, es tur augstos toņos, ja es uzreiz maucu, te mēs seksim, te mēs trenēsimies, te būs tā un tā, te būs. Nu, es nu, tā uzreiz nolieku pie vietas, un tad es saprotu, vai viņš ir gatavs mentāli tam.
Vai viņš nobīstās?
Jā, vai viņš nobīstās, vai viņš, oh, coach, no, this is not my, vai tas nav mans stils, vai tad es saprotu, ka tur nekas nebūs.
VF basketbola komandas galvenais treneris Mārtiņš Gulbis un viņa vecākais brālis Māris Gulbis būs šodienas viesi sporta raidījumā Piespēle. To klausieties jau uzreiz pēc ziņām vienos. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.
Tikko Jūrmalā starptautiskajā pludmales volejbola turnīrā arī noslēgusies spēle dāmu pusfinālā. Tajā latvietes Anete Namiķe, Varvara Brailko ar 1-2 zaudēja igaunietēm Evai Līsai Kuivonenai un Līsai Lotte Jirgensonei. Namiķe Brailko trijos dienā pret citām igaunietēm cīnīsies par bronzas godalgām Jūrmalas pludmales volejbola turnīrā. Ar to izskan 15. jūnija dienas ziņas. Producente Vija Bremze par labskaņu rūpējās Kaspars Groskops un Katrīna Bramberga, bet studijā bija Laura Zaķe. Vēl tikai par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 19 grādi un pūš ziemeļu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 769 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 50%. Latvijā šodien gaidāms neliels mākoņu daudzums, nokrišņu nebūs, pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs plus 20, plus 24 grādi, piekrastē ap plus 18, plus 20 grādiem. Rīgā šodien būs saulē un savs laiks, pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs plus 21, plus 23 grādi.